lekin o'sha domda ham hamma joyini buzib bo'lmaydi, o'zi devorlar bor, asosiy devorlar butun domni ushlab turadigan, to'g'rimi? Biz ikkinchi etajda turamiz, pasimdagi qo'shnim 3 oy darillatdida perforator olib kelib darrr miyaga uradi.
nozimstudio.com
kun so'radim, qo'shni nima qilyapsiz desam, o'rtadagi devorlarni olib tashladim mazaxon deydi. bittasi bor ekan, yomon qalin ekan ey, zo'rg'a buzdik, o'zi ham ichidan mashina mashina armaturalar chiqdi. Yo'qda sezib qoldimu, sekin uyga kirdim, xotin uyni sotamiz dedim. Sen xotin nimaga deydi, yaqinda keldiku o'zi deydi, pastdagi qo'shni devorni olib tashlabdi, bu tepandagi 7 qavat boshinga tushadi, tezroq ketish kerak. Shunasidan boshqa uy olib ketibordik. Mani tepamda turadigan qo'shnim ham bilib qolgan ekan, u bechora arendaga chiqib ketibdi, ijaraga uy olib. Ha, san ijaraga chiqib ketdim ozoxon deydi, arendaga chiqib ketdim deydi. Uyni nima qildi desam, unaqa arenda odam qo'yib qo'ydim deydi.
nozimstudio.com
nimaga desam, opasniy bo'lib qoldiyu deydi. Men ani qo'yib qo'ygan odamizga opasniy emasmi? San bilmagan odam yashayverarkan deydi. Qarang, hozirgina ham harnada, domda harnada.